Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaati. Torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu. Egaa akkuma nuusa kana guutummaa isaatti isiniif dhiyeessaa turre qorannoo wangeela Yohaannis har'a kan goolabnu ta'a. Har'i kutaa 13ffaa jechuun isa dhumaati. Mata dureensaa Yesuusiif sagalee isaa beekuu jedha. Yesuusiinis beeku, sagalee isaas beeku jechuudha. Gara kana isiniif caqasutti tun darbiin kadhannaa gabaabaa godheen gara qorannoo keenyaatti isin dabarsaa. Bakkuma jirtanitti nu waliin tura. Waaqa ulfinaa gaarummaa keef amanamummaa keetiif nu barsiisuu kee, nu qajeelchuu kee, nu gorsuu kee irraa waan nutti addan baaneef har'allee galata siif dhiyeessina. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Har'as kunoo wangeela Yohaannis keessaa qorannoo keenya ammaaf kan isa dhumaa kana yommuu qorannu Waaqayyo hafuurri kee dhugaa kan akka nuuf ibsu jaalala kee haa ta'u. Akkuma mata dureen isaa nutti himu siinis beeknee sagalee kee sirriitti beeknu akka qabnu dubbiin kee nutti miira. Sirnaan si baruu, siin si beekuuf dubbii kee beeku akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Yeroo keenya kana keessatti nutti dhiyaadhu nu eebbisi maqaa Yesuusiin. Baay'ee galatoo midhaanii nuusaa kana sumatu nuuf xumure jechuuf nan danda'a. Qorannoo keenya kana keessatti aarsaa cimaadhaan yeroo dheeraan wajjin fudhattee dhugaa kana dhaggeeffattoota keenya nuuf qooduuf qophaa'aa ta'uu keetiif Waaqayyo isaa eebbisu. Akkuma jalqaba caqasuuf yaalee Yesuusiif sagalee isaa beekuu kan jedhu kana jalatti heertuun yaadannoo inni nuuf laate Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 39 caaffata qulqullaa'aa keessaa jireenya bara baraa qabna jettanii waan yaaddaniif caaffatoota hin qortu. Caaffatoonni sunis immoo anaaf dhugaan ba'uu jedheetu gooftaan Yesuusi. Warra yeroo sana ture barsiisota seeraa fariisota geggeessitoota amantii yeroo sana turan ifate jechuudha. Maaliif isaan caaffatoota hin qoruu? Yesuus isa caaffati sun waa'ee isaa dubbatu immoo bira ga'uu hin dandeenye jechuudha. Keessaa baasee iyyuu ani waaqa biraan dhufe, ani ilma waaqayyooti, ani waaqaa jedhee yeroo inni dubbatu inumaa falmii adda addaa asirratti kaasan jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e caaffatoota qulqullaa'oo keessaa jireenya bara baraa qabna jettanii waa yaaddaniif caaffatoota hin qortu. Caaffatoonni sun immoo anaaf dhugaa ba'u jedhee Yesuus sadhumaa erga ajaa'ibaati. Kun qorannoo kana keessaa waa'ee Yesuusiin baruuf kitaabota meeqa gaggalagalchinee waan meeqatu dubbifnu Yesuusiin baruu dadhabuun baay'ee ulfaata. Bartoonni isaas, obboloonni isaas, fariisonnis, namoonni bara sana turan martuu haala akkasii keessa turanii kun egaa nuuf of eeggannoo guddaadha. Egaa wanta yeroo du'a isaatii du'aa ka'uu isaa booda taatee ergaawwan isa booda Yohaannis akkamitti akka inni katabe waa muraasa walii wajjin ilaaluudhaaf gara kutaattaa nuti si ceesiseen akkati kutaa kana nuuf qodduuf carraasii kenna daani.
Tole, yaada baay'ee gaggaarii ture. Yaada kana keessa akkuma jalqaba heertuu keenyarraa ilaallu caaffata qulqullaa'oo keessatti waa'een Yesuus akka barreeffamanidha. Garuu namni caaffata qoreefi yookiis kitaaba qulqulluu keessatti wanta waa'ee Yesuus barreeffameef Yesuusiin qaba jechuun akka hin danda'amnedha keessaa kan nu arginu. garuu gaduuf deebisu jireenya afuuraa keessatti gaduuf deebisanii eenyuun fudhachuudha? Yesuus hin fudhachuun murteessaa akka ta'edha. Inni kan biraan Yesuus erga du'ee booda akkuma torban darbee ilaallee bartoonni Galiilaatti wal ga'an. Erga wanti hundumtuu raawwatee Yesuus maalallee ajaa'ibaatiin erga du'aa ka'ee booda sirriin du'aa ka'uu isaatii hundumattuu odeeffame. Namoonni Yerusaalem keessa jiraatan hundinuu nagaanii isa booda bartoonni isaammoo isatti wal ga'anii Galiilaatti wal ga'aniidha. Utuu Yesuus hin du'in dura Yesuus wajjin akka du'u aarsaa hundumaa akka kaffalu namni dubbate bartoota keessaa tokko tureera. Innis Pheexiroos jedhama. Pheexiroos kun maal godhe dhuguma Yesuus wajjin du'uuf qophaa'a akka ta'edha. Garuu jireenya fuula isaa maal hin turre guutuu hin turre. Miiruma keessa jireenya isaatiitti Yesuus wanta jaallatuuf jedhe malee gochimni yookaas wanta sana gochuuf reedii hin turre jechuun. Jireenya isaa afur isaa sanatti hin guddanne.
Raawwii waan sanaaf of qopheessaa miti.
Of qopheessaa hin turre. Kanaafuu yeroo deebitu maal godhi oolota koo eegeedhe. Yesuus dhumarratti Pheexroosiin deebisuuf akka jiru. Carraa fayinaa deebisee akka inni ganuuf akka jiru deebi'ee moo carraan fayinaa kennamuufiif akka jirutu as keessatti dubbate dhumarratti wanta baay'ee namatti toluuf abdii namatti toluu keessa Pheexroos deebi'ee eegduu olaa waaqayyoo akka inni ta'e warroota manni qulqullummaa. Mana qulqullummaa waaqayyoo warra eegan keessaallee tokko kan ta'etu as keessatti argina. Kanaafu waaqayyoo jireenya Pheexiroos irraa kan nuyi barannu Yesuus jireenya keenya keessatti jireenya hafuuraa dadhabina qabnaa wanta baay'ee qabnaa kufaa ka'a gaafa deemnu Yesuusuma irratti hirkannoo keenyaaf ejjennoo keenya yoo jabeessine irratti eegduu karra isaatii eegduu hoodota waaqayyoo ta'uuf akka jirudha. Seenaa Pheexiroos irraa kan nu barru.
Daanii dhugaa dubbachuuf yoo ta'e erga inni du'aa ka'ee booda akkuma yeroo darbe qorannoo keenya keessatti ergamaan suni maaliif isa jiraataa warra du'an keessa barbaadduutti hin jedhee namoonni gara Galiilaatti gadi bu'anii hojii isaanii idilee duriitti deebi'anii Yesuus gaaf tokko halkan galaanarratti itti dhufeedha qorannoon keenya inni itti aanu kuni. Bita galoomii guddaa isaanitti uumee ture. Kaan isaanii amanuu iyyuu dadhabanii warra akka Pheexiroos immoo bishaanitti utaalanii galaana daakaa keessa fiigaa turanii gammachuu haa ta'u abdii kutannaa haa ta'u namatti ulfaata ibsuunsaa garuu Yesuus akkuma isaaniin jedhee ture beellama isaan cabsine Galiilaatti isaanitti mul'ate yeroo dhaqummaa akkuma tammaa itti Pheexiroosiin gara tajaajilaatti waame. Pheexiroos kun mudaa waan hin qabneef mini akkuma isattis beennu. Pheexiroos warra jarjaroo warra jedhaman keessaa isa jalqabaati. Garuu beektaa tajaajila guyyaa 10 sana booda jireenyi isaa akka jijjiiramuuf jiru beeka gooftaan. Guyyoota 10 asuma turaan kadhadhaasan Yerusaalem keessa yeroo turan sanatti bartoonni kun miicamaniitu qulqullaa'anii tajaajila taanuuf akka of qopheessan waaqayyo haala mijeessaa jira. Isa dura garuu Pheexiroos akkuma isaa durii jarjaraa ture hin na'e. Yesuusiin achiin arguu isaatiif baay'ee. Gammachuun itti nagaamne jechuudha. So kanaaf baay'ee jeeqamee ture. Haa ta'u iyyuu malee egaa Pheexiroosiin tajaajilatti deebisuudhaaf kottuu hidhee qobaatti baasee attamitti yoo akka inni du'uuf jiru isa dura yoo yaadatte ta'e si wajjin hin du'aa akkasiin ta'a qobaa kee homaan taatu jechaa ture guyyaan du'aa sun yeroo dhufte yeroo hin jijjiiramin sana hin gane jechuudha. Amma jijjiirama sana booda erga hafuura qulqulluu argatanii akka inni dhuguma dhugaamatti jijjiiramuuf jiru waan beekuuf gooftaan waldaa ergamootaatti gaafatamummaa warra fudhatan keessaa tokko isa godhee gara abbaasaa deemuuf qophii irra jira jechuudha. So yeroo sana yeroo inni Pheexiroosii waamu Yohaannis bartuu inni jaallata jedhamu gooftaatti dhiyaate deema yeroo hundumaa jedhamu sun immoo biraa dhaabatee hafe. Yesuus kan inni qobaatti isa waame kottu Pheexiroos jedhee fi attamitti akka du'uuf jiru waamicha akkamii akka waamamuuf jiru ergama akkamii akka isa dura jiru dirqamaaf itti gaafatamummaa inni qabu itti himuuf ture. Isa kana oogu addunyaa koo Yohaannisiin immoo maal goonaa innan waa'ee isaa dhiisii waa'ee namaa irratti hin xiyyeeffatin inni yoon barbaade amma deebi'ee dhufutti onni taa'e maal si gashee. Ennaanii kan kee irratti xiyyeeffadhu ergama kee sirriitti dhaggeeffadhuudha kan inni dubbachaa jiru ija kee namarraa kaasiidha. Mata duree himtisaa yoo akkas jedha ija ofii Yesuus irra kaa'achuudha. Ati waa'ee ija kee waa'ee namaa waa'ee maalii dhiisiiti narratti xiyyeeffadhu jechaa jira. Waa'ee Yohaannis irratti xiyyeeffachuu sammoo attam goona inni immoo yeroo qaa dhiisiiti hirima keerratti ga'ee keerratti hojjedhu jechaara jechuudha. Kanarraa kan ka'e namoonni baay'een bartuun sun hin du'u amma yesus dhufutti isa jiraatudha jedhanii barumsa dogongoraa facaasanii sanasa ta'u. Kanas Yohaannis du'eera ergama isaa fiixaan baase yesus immoo ammas dhiyootti dhufa inni eegaa irra malee dhufne jechuudha. Barumsi dogongoraa akkasii har'as jira. Namoonni tuma fiixee wayiin hubatiin maaliif jedhee kontekstii maalii keessatti haasa'a galumsa maalii keessatti kana dubbateedhanii tun hin hubatiin fuudhanii barumsa faffacaasan jiru. Anyways kanarraa of eeggannaa dabalatammoo nuyi jireenya amantii keessatti waa'ee nama biroo dhimma nama biroo innoo abaluun badaa aannan fayyee ani sanarra fooyya'ee abaluu na waame. Ani immoo inni kun immoo bakka waan irra fooyya'uu dideeffachitti hafe inni sammuu keenya keessa waan jiru balleessuun nurra jira. Maaliif hireen fayyumsa ilma namaa hundumtu waaqayyo harka jira jechuudha. Kanarraa barumsa hedduudha ka barannu. Egaa walumaa gala Galiilaatti du'aa ka'uu booda Galiilaatti wal arganii waadaa haaressanii waldaa bartootaa hundeessanii jireenya haaraa itti fufsiisaa. Pheexroosiin immoo itti gaafatamummaa guddaa itti kennee qaqsiisee na jaallattaa jedhee akkan si jaalladhu atuu beektaa ichaarra deddeebi'ee himachaa itti fufan jechuudha. Kan itti aanu daanii akkatti nu dabaltuun barbaada.
Inni kan itti aanu achuma keessatti waa'ee faaffaa'ee dukkanaa dubbata. Isin ijoollee ifaateera kitaaba qulqulluu keessaa iddoo tokko. Maaliif kan ijoollee ifaate jechuun yesus bira maaltu jiru dukkanatu jiru. Kan warri ijoollee kiristoos ta'an hundumtu immoo maal ta'u ijoollee ifaa ta'u. Iddoo tokkotti immoo isin sanyii Abrahaamii erga kan waaqayyoo taatanii immoo wanta waaqayyoo Abrahaamiin abdachiise hundumaa immoo argattu. Wanti waaqayyoo Abrahaamiin abdachiise kun maalidha? Sababii keetiif biyyi lafaan eebbifamu. Inni biyyi lafaatti eebbifamu kun immoo maalidha? Yesuus. Yesuus sun immoo maalidha? Ifa bara baraati. Jireenya bara baraati. Dhugaadha. Karaadha. Inni jechuun kan jireenya bara baraatti nama keessuuf ifaaf dukkana warri Yesuusitti amanamaa keessa jiraatanii dukkana keessa kan jiraannidha. Keessatti kan kaasu biyyi lafaa dukkana keessa jira. Inni ifa hin baqataa ofii isaatiin karaa isaa gara waaqa dhugaatti waaqa uumamaa mul'ataa fi firii dhuunfaatti qajeelchuu hin danda'uudha. Biyyi lafaa ofii isaatiin jechuun namni ofii isaatiin ilmi namaa inni bade kun inni karaa irraa bade kun ofii isaatiin gara jireenya bara baraatti. Yookiin immoo gara karaa dhugaatti geessu sanatti gara ifaatti geessu sanatti maal ta'uu hin danda'u adeemuu hin danda'u. Yoo maal ta'e malee isa ifa ta'e isa dhala namaatii fi fakkeenya ta'ee fi gara jireenya bara baraatti gara ifa bara baraatti nama geessu yesusitti yoo namanne ilmi namaa ofii isaatiin gara ifaa sana dhaquu hin danda'uudha. Maal malee dukkana keessa jiraataa maalidha seenaa mayuudotaa yookaas fariisotaa kana gaafa laaltu. Jireenya jalqabuma eertuu keenyaarraa keessatti jireenya bara baraa qabna jettanii waa yaaddanii fitu maal qortu caaffatoota qulqullaa'u qortu isaan garuu immoo waa'ee kootiif dhugaa ba'uu jedhamti. Inni jechuun caaffata qulqullaa'aa qoruun dukkana keessaa nun baasu yesusiin beekuun garuu dukkana keessaa gara ifaatti akka nu baasudha keessatti kan seenaa kana keessatti kan nu arginu. Dukkana keessa jiraachuun wanta lamaan tokko dhugaa utuu beekanii dhugaa sana fudhachuu dhiisanii maal ta'uudha dukkana keessa jiraachuudha. Inni kan biraan immoo utuu dhugaa tokko hin beekin ifa tokko utuu hin qabaatin yoo inni sun bahee garuu kan gara ifaa dhufan jiru garuu aga sanatti dukkana keessa kan jiraatanis hin jiru. Akkasittiin utuu dhugaa utuu beekanii dukkana keessa jiraachuu fi dhugaa utuu hin beekin dukkana keessa jiraachuu. Yaadolee lamatu jiru jechuudha as keessatti kan nu arginu. Kanaaf inni ifa ta'e kun immoo inni gara biyya lafaa dhufe kun immoo sanyii namaatiif ifa akka kennuuf jiru ifni sun immoo yesuusiin akka ta'e as keessatti argina jechuun barbaada.
Waa'ee yesuusiin beekuuti egaa yesuusiif sagalee isaa beekuuti. Waa'ee yesuusiif sagalee isaa beekuu kana keessatti immoo ifni keessa deddeebinu baay'ee murteessaadha jechuudha. Ifa malee yesuusiin beekuu hin dandeessu. Ifa malee sagalee isaa beekuu hin dandeessu. Kanaan wal qabsiise immoo qo'annoo amantii kan olii dhufeef kan gadii dhufe dheetu qooda barnoonni keenya. Qo'annoo amantii olii dhufe keessaa yoo ta'e malee qo'annoo amantii gadii dhufe keessaanii yesuusiin beekuu yookiin sagalee isaa beekuu hin dandeessuudha. Akkuma tamma waa'ee ifaa kaaste kana jechuudha. Qo'annoon amantii olii dhufe inni nuyi jennu kuni isa sagalee waaqayyoo ofiisaatiin ofiisaa hiikuudhaadha. Sagalee waaqayyoo kun Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 48:6-15 Ximotiyoos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 16 yommuu ilaallu sagalee waaqayyoo amantiidhaan fudhatamu akka qabu gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barraa'uu isaas amantiidhaan yoo hin fudhanne falaasama nuduraa ta'edha. Amantii miti taanaan falaasama ta'a. Falaasamni immoo amantii ta'uu hin danda'u. So maal jedha kanaaf akkuma jalqaba jette caaffata qulqullaa'oo keessaa jireenya qabna jettanii waa yaaddaniif isan qayyabattu. Garuu caaffatichi waa'ee koo dubbataa jedhee waa'ee yesuusiinis caaffatichas beekuu yeroo dadhabnu ammam akka nama gaddisiisu sitti himuu hin danda'u. Asittis gooftaan yesuus yeroo waa'ee waaqummaa barachuu barbaannu qo'annoo amantii olii dhufeen yoo ta'uu baate dogongoratti nu geessaadha. Dogongora misliidingii ta'a jechuudha. Qo'annoon amantii olii dhufe kun immoo geggeessaa afuura qulqulluutiin kitaabota qulqulluu akka nuyi hubannu nu godha jechuudha. Iddoo tokkotti gooftaa yesuusiin innis macaafota hubataniif sammuu isaan isaaniif baneedha. Yoo waaqayyoo sammuu keessii bane malee dhugaa kitaaba qulqulluu keessa jiru caakkaadha. Daggala lakkooftee bira ga'uu hin dandeessu, bartee fixuu hin dandeessu. Kanaaf qo'annoo amantii olii dhufeen kitaaba qulqulluu keenya yommuu qayyabanne yeroo hundumaa if arganna. Qo'annoo amantii gadii dhufeen jechuun immoo falaasama namaatiin immoo dogongoratti gaggeeffamnaa yaada jedhu tas keessa irra daanii addis carraa jiruun akkatti dabaltuun barbaada.
Yaadota as keessa jiran keessaa inni kabiroon immoo yesuusitti jiraachuudha. Akkuma tammate kaaftee qo'annoo amantii olii dhufee gadii dhufee jechuun yaadota iddoo lamatti qoodaniif wanta biyya lafaa fi wanta samaa wajjin wanta walitti jechuudha. Gabaabaadhumatti wanta olii dhufee jechuun yesuus maal jedha Yohaannisiin boqonnaa 1:32 irratti ani gaafan ol kaafamu ol fuudhamu nama hundumaa gara kootti nan harkisa jedha jechuun inni tokkoffaan yeroo gara fannootti fuudhamu yesuus jireenya isaa keessatti nama hundumaa hammate gara fannootti akka ol kaafameedha. Akkuma sabni Israa'el lafa onaa keessatti yoo bofa sibiila diimaarraa hojjetame isa isaan iddee bofa summii bofa sanatti akkuma fayyani. Namoonni jireenya cubbuu isaaniitti fayyuudhaaf gara fannoo sana ilaaluu akka isaan qaban innis isa nama hundumaa ofitti hammate gadameessa fannoo keessatti miixuu guddaatiin nama hundumaa jireenya hafuuraatiin miixatee miixuu guddaatiin fannoo irratti nama hundumaa fayyiseedha. Inni immoo gaafan ol fuudhamu nama hundumaa gara ofii kootiitti nan harkisaara. Inni kabiraan immoo Ibroota boqonnaa 8:1 wanta dubbannu hundumaa keessaa isa bakka keenya dhaabbatee nu dubbatu. Angafa dubaa samaa irraa isa qabnutu waan hundumaa irra caalaadha. Paawuloos Ibroota boqonnaa 8:1 gaafa barreessu jechuudha. Seenaa kana keessatti yesuus inni tokkoffaan fannoo irratti gaafa ol fuudhamu nama hundumaa gara ofii isaatti harkisi. Namni gara isaa yoo ilaale akka fayyuu danda'u. Inni kabiraan immoo har'ayyuu bakka bu'aa sanyii namaa ta'e dhiiga ofii isaa baatee mirga waaqayyoo inni taa'ee jiru angafni lubaa isuma mataa isaa ta'e akka jiru. Isa nuuf dubbatu guyyaati guyyaatti isa abbaatti nu araarsuuf keessa jireenya keenya isa haaressu fakkeenyaafi mul'ata Yohaannisiin boqonnaa 8:20 ani balbala irra dhaabbadhe nan jira namni 9 dhagahee balbala yoo naaf bane isatti olangalasaa wajjinis maaddeetti nan ta'a jedhee seenaa sana keessatti namni hundinuu guyyaati guyyaatti afur qulqulluu keessummeessuu akka qabu har'allee namni jireenya isaa waaqayyoof banaa godhe ifa keessa jiraachuusaa akkasumas immoo yesuusitti jiraachuusaa. Akka ragaa bahuudha. Seenaa kanarraa kan nuyi arginu jechuudha. Yesuus nama hundumaa gara ofii isaatti harkisee fayyisuu akka barbaadu. Isa fayyuu barbaadu fayyisuudhaaf. Isa fayyuu hin barbaadnetti immoo hin faradamaa jedhamni kitaaba qulqulluun. Kanaaf akka nutti hin faradamneef immoo Yesuusitti qabamne isa nama hundumaa ofitti harkisee muka jireenyaa isa ta'e Yesuus irraa soorachuu Yesuus wajjin jiraachuun akka nurra jirudha. As keessatti hubachuu kan nuyi qabnu jechuun barbaada.
Akkuma tettee egaa ammaa kana waa'een fannoo yesuus namoota gara ofii isaatti harkisuu kun hiree ilma namaa wajjiniin wal qabatee jira. Qorannoo kana keessatti wangeelli Yohaannis gara yesuusitti nu harkisaadha. Garuu kan inni gara yesuusitti nu harkisuu danda'u fedha gara isaatti harkifamuu yoo nuyi banaa goone qofaadha. Gara yesuusitti harkifamuudhaaf yoo namni balbala isaa banaa godhachuu baate yesuus qaama seeraa. Akka biyya lafaa kanaa miti balbala kee cabsee kottuu gadi bahe yoo siin jedhe ati didde cabsee ol sitti galee ilaalcha kee dhiibbaa adda addaatiin jijjiiruu yaalu. Yesuus waan gaariifamaa si dura kaa'e sitti agarsiisa keessa deebii boqonnaa 29:29 natti fakkaata kunoo hamaaf gaarii du'aaf jireenya akkas si dura kaa'e. Waaqaaf lafa ba'u waame gaaf tokko sirratti dhugaa baasisaa jedha. Waaqayyo waan gaariin isa kana hamaadha kun immoo kanarraa of eeggadhu kana immoo fuudhaaf itti fayyadame nuun jedha. Yoo sanatti fayyadamuu dhiifne hireen isaa kanuma keenya. Kanaan ol qabsiise namoota bara sanaa yeroo yesuus jiran keessaa turanii nutti hima warra fudhataniif warra didanii Nikodimosedha dubartii ishee boolla bishaanii biraa ishee wangeela Yohaannis boqonnaa 4 keessatti waa ishee baranne qondaaltota mootummaa namicha boolla bishaanii Beetisayidaa biraa fayyinni isaaf ta'ee buddeen shaniif qurxummii lama warra nyaate warra baay'ina nama 5,000 obboloota Yesuus warra yoo dhuguma waaqa taate ol bahii dhaqii dinqii godhi jedhan sana Yohaannis boqonnaa 7 Maariyaamii fi Maartaa geggeessitoota amantii Pilaaxoos hundi isaaniiyyuu Yesuusii waliin wal quunnamanii dhugaa fi ifa inni fide irratti filannoo godhaniiru. Filannoo godhan sana keessatti garuu isa kan filataniidha wanti bu'uuraa. Dhugaan kunooti sobii as jira. Ifni kunooti dukkanni as jira. Jireenyi kunooti duutas jira. Waan itti filattu maatirii godha yeroo hundumaa jechuudha. Kanaaf waaqayyoo filannoo keenya akka sirreessinuuf nu gargaaru waan nama akkatti dabaltu fincarraasii kenna daa'ima.
Gabaabaa dhumattas keessaa seenaawwan darban kun seenaa har'allee seenaawwan nu barsiisan waan qabanii fi warra darbanii intinii akeekkachiise nuun immoo jireenya keenya keessatti guyyaa guyyaatiin qalbii akka jijjiirrannuufidha. Gabaabaa dhumatti seenaan nutti dubbatamu kuni Yesuus inni yeroo sana du'ee du'amoo eegale kun immoo har'a immoo hangafa lubaa keenya ta'ee samii irraa tajaajilaa keenya ta'e akka inni jiru guyyaatii guyyaatti isatti dhiyaachuu akka qabnu balbala garaa keenyaa saabbanuu akka qabnudha. Gabaabaa dhumatti seenaa kanarraa kan nu barannu. Kanaaf iyyuu wangeelli Yohaannis kun seenaa baay'ee gaarii ta'ee fi waa'ee Yesuusiin jireenya bara baraa ta'uu isaatii fi dhugaa ta'uu isaa fi jireenya bara baraa sadhabne sanammoo deebinee argachuudhaaf kara isaa akka jirru kan nu barsiisu waan ta'eef gara jireenya bara baraa kana dhufne Yesuusii wajjin yeroo hundumaa jiraachuu akka dandeenyudha. Dhaggeeffattoonni keenya kan isaan hubachuu qabaniin jechuu barbaada. Galatoon.
Daani Waaqayyoo baay'ee si eebbisu dhugaadha. Walumaa gala wangeelli Yohaannis qorannoon keenya kun yaadolee bu'uuraa baay'eedha kan inni kaasu. Yaadolee bu'uuraa sana keessaa gaa inni dhumaa har'atti hin goolabnu filannoo keenya eenyuun goonaa kan jedhudha. Yesuus duula na filadhaa geggeesse. Yoo na filatte kanan sii godha. Yeroo filannoon ga'u namoonni duula filannoo geggeessu waadaa adda addaa seenu. Yoo na filattan amma Tiraampii fi Kamaala Haarisii bu'annoo ajaa'ibaatiin wal falmaa jiru jechuudha. Yoo nu filattanii utuwaan mootummaa ta'an waan akkasiin hanbisaa waan irra rakkoo biyya keenyatti fide kanan jijjiira kana gara fuulduraaf immoo biyya keenya akka ittiin guddisa jedhaniitu imaammata dinagdee, imaammata siyaasaa, imaammata hariiroo, fooriin poolisii waan adda addaa kana beeksisu wal falmii isaanii irratti. Yesuus akkasumas. Ani yooti kana goote kanan sii godhadhe sosobee akka nama daa'ima mucaa nyaata nyaachisutti onnoo siin godhu. Dhugaasitti himaa, dhugaasi barsiisaa, hafuura qulqulluun akka si qajeelchu si godhaa ati yoo jireenya kee banaa goote fayyinni kan keeti. Tuffattee immoo akkuma warra sanaa hireen dhumaa namni filannoo keenyaan hiree keenya isan taane filachuuf jirra. Egaa kan akka hin taane farrumaa kaanee dhaggeeffattoonni keenyas nutis bakka jirrutti waaqaa wajjin filannoo keenya sirreeffannu jechuun barbaada. Dubbiiwwan ijoo wangeela Yohaannis keessaa ka jedhan egaa qorannoon keenya asirratti goolabame baay'ee ulfaadhu Daani'eel Abtaamu yoo waaqayyoo hidhe qorannoo biraatiin deebinee wal argina. Ayyaanni waaqasiif baay'atu dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan maratti nagaannuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.